Түркменистанды интернет бөгөдіне сайфон 3 ұлғымы білен бөгісің. Азат хабар имейл велеси деревезе нокот нет адресіне мейл ұрысыңыз сайфон 3 ұлғымының индірме файлы мейліңізе келер. Оны ақылы телефоныңызды юкләніңізден соңыра петікленен Султанды Азаттык радиосының веб-сайтына бөктөнсіз ве хуксыз яғдайда кирип билерсіңіз. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma uçin, azat xabar, email belgisi, derveze.net adresine isilendik mazmunni mail uğradım.
Gepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Prezident Volodymyr Zelenski dünýä liderlerine ýüzlenip, Russiýanyň Ukrainada gurşunyň bes edilmeli wagtynyň gelenligini aýtdy we günnäger Luhansk we Donetsk sebitlerindäki agyr söwüşleriň dowam etmegi bilen basym möhlet dolýan garly eksport şertnamasynyň möhletiniň uzaldylmagyna çağırdy. Men Russiýanyň weýrançylyk urşunyň bes edilmeli wagtynyň gelenligine we bes edilip bilinjekdigine ynanýaryn diýip Zelenski 19 noýabrda Indoneziýanyň Bali şäherine geçirilýän G20 sammitinden wideo ýüzlenmesini aýtdy. Bu ýagny urşun soňlanmagy müňlerçe adamyň janyny halas eder diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Emma muňa garamazdan G20 sammitine gatnaşan iň ýokary derejeli Rus resmiýeti daşary işler ministri Sergey Lavrov jurnalistlere Kiýew-iň Moskwa bilen gepleşikleri täzeden başlamak üçin goýan şertleriniň realistik däliligini aýtdy we G20 ýurtlaryny sammitiň jarnamasyny siýasylaşdyrmaga synanşmakda aýpladi. Zelenski gün ortadaki strategik şehirden Hersonundan çekilen Rus koşunlarının kaytadan güç toplamağını ve birleşmeğini inni Ukrayna'nın yol verip bilmeyecektiğini hem de basılı varlığının yerlerin ehlisi İrnal Niyansa has köp sögoşun kurulacaktığını etti. Hersonun geçen din çünlerine adat edilme Ukrayna'nın Rus koşunlarının çözüşü başlanalı ve geçen 9 ay olay vakt içinde kazanan İngulü üstünlüklerinin biri varlı. Zelenski Moskva'nın öz güçlerinin ehlisini Ukrayna'dan çıkarmağına hem de Ukrayna'nın toprak ve tüvüylüğünü kaytadan tasdik etmeğine çağırdı. Kiyev'in öz ihtiyarlığı, çeğe ya da kararsızlığı meselesinde hiç bir evlişik etmeyecektiğini uydurdu. Şeyle de o Ukrayna tutsaklarının ehlisinin azat edilmeğine çağırdı. Zelenski parahatçılığın kazanılmağı için zerur olan bir neçe çemeleşmeğini, yadra ve ağzı kopsuzluğunu üpçün etmeği, düşmançılıkları bes etmeği hem de eskalasyanın, ağır yağdayın yitileşmeğinin önünü almayı teklif etti. Ol Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in kayta olunan yadra retorikasını nazarda tutup Rus resmilerinin 110 değerli yadra hayvatlarını tanqid etti. Zelenski yadra şantajının hiç bir cahitten ağaklanıp bilinmeyecektiğini açıçan aydan için Rusiyanı hasavarman G19 yani Ulu 19'luk yurtlarına minnettarlık gönderdi. Putin bir Yunanlıktan yüde kurdu ve Taşarı İşler Ministri Sergey Lavrov'u öz yerine Bali şehrindeki duruşuğa katnaşmayı verdi. Birleşen Milletler Roması bilen Rusya'nın arasında Ukrayna denelerini ve beylek adıgönlerini Rus karbı gemileri tarafından petiklenen portlardan eksport etmeye mümkünçülük veren şertnamanın möhlötü 19. noyabrda tamam oluyor. Bu şertname iyul ayında bağlaşılıptı. BMK'nın mağlumatlarına göre bu şertname 10 milyon tonlu karlanın ve beylik adı gönüllerinin eksport edilmeğine yol açtı. Zelenski, Urşun haçan kurtaracaktığına karamadan bu şertnamenin mühletinin çek koymadan uzaldırmalığına etti. Ağlık üpçünçülüğü hukuku dünyadaki her bir adamın esası hukuku olup duruyor deyip, ol bu şertnamenin çeğini giyindip, onu has köp Ukrayna portuna degişletmek hem teklif etti. Zelenski Moskva'nı yetip geliyen kışın öngü sirasında esasi infrastruktura deskalarına karşı tapkırlayan hova zarvalarını urup soğuğu, ayazlı hovanı yarağı öğürmek sinansıgınla günahkarladı. Şeýle de ol Abbasanyň ýolbaşçylygyny Rus neftiniň eksportyna bahat şäklendirmelerini ulanmak üçin edilýän tagallalara gollaw bildirip, energiýa çeşmeleriniň ýaraw hökmünde ulanylmagyna garşy çykyş etdi. Ukraina goşuny 19-njy ýanwar güni ýerden öz güýçleriniň Donetsk şäherindäki Şoltanyna, Bakhmut we Belokharivka pozisiýalarynaky Luhanskda yerleşen Novoselivskadaki Rus hücumlarını iğrına terpiktirenliğini havar verdi. Ukrayna'nın yaralı güçlerinin başstavının havarına göre Rus koşunu Luhanskda taşlanıp gidilen hususçı aylarda tədirlikte getirilen koşun bölümlerinin eskerlerini yerleştiriyor. Başstav bunun yön basıvalcı güçlerin Luhanskda 3 ovanın yaşayıcılarını öz öylerinden doğru evakuasiya etmekçi bolýanlyklaryny habar beripdi. Şeýle de Rus goşuny basylyp alynan ýerleri elde saklamaga finansiýar we Herson şäherindäki Dnepr deriýasynyň çep kenarynyna guran goranç liniýalaryny enjamlaşdyrmagy dowam etdirýär diýip habarlar aýtdy.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşy şäherinde VPN ulgamyndan peýdalanýan raýatlary gödökçülük güýçlendi. Şuňlar şäheriň kanun goraýjy idaralarynyň iş ýerleri VPN ulgamyndan peýdalanýan ýaşaýjylaryň öýlerine we iş ýerlerine reýtleri geçirýärler. Munyň bilen bir wagtda büdjet iş ýerleri VPN ulgamyndan peýdalanmajakdyklary barada dilhaty ýazmaga mejbur edilýärler.
Milli howpsuzlyk ministrliginiň we polisiýanyň jinayet agtaryş bölüminiň işgärleri her gün 3 GB'dan köp internet ulanan raýatlaryň öýlerine ýa iş ýerlerine aýlanýarlar. Olar bu raýatlaryň mobil telefonlaryny we planşetlerini barlaýarlar.
Dip ýagdaýdan habarly Çeşme Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanda şol sanda Balkanda öý internet hyzmatlary Telekom aragatnaşy kompaniýasynyň Balkan Telekom elektrik aragatnaşy kärhanasy we mobil internet hyzmatlary altyn asyr ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti tarapyndan ilata hödürlenýär. Çeşmämiziň sözüne görä kanun goraýjylar Balkan Telekomyň we altyn asyryň interneti arkaly haýsy enjamda internetden aşy köp peýdalanylandygyny anyklaýarlar. Olar şol enjamy onuň modelini aýdyp ýaşaýjylardan onu bermegi soraýarlar.
Enjamyň içindäki ähli maglumatlar öwrenilýär, hatda enjamyna ösürilen maglumatlar bolsa kanun goraýjylary olary ýürütip tilkimler bilen täzeden dikilýärler. Eger maglumatlar türkmen siýasatyna gawat gelmeýän bolsa onu olur rayeti toslama günah yönkap onun türme tutuluna hüküm edilecek duvarada hayvat atyarlar. Bu yağdayda aman kalma için ya para vermeli ya da yokurdu tanış tapmalı.
Dip çeşmemiz belledi. Onun aytmağına göre tölöglü VPN ulumunun peydalanan yaşayıcılardan onu kimden satın alındığı soruluyar. Birinci edek saklanan rayetler bir günün devamında soru edilip duyduruş berilip koy veriliyar. İkinci ya üçüncü edek saklanan adamlar VPN'i kimden satın alındığını aytmasa 10 gün tutsaulukta saklanyarlar. Eğer ol adam 10 günün devamında VPN'i kimden satın alındığını aytmasa onda onun tutsauluk möhleti 15 günü uzun doldulýar diýip bu ýagdaýa şaýat bolan ýaşaýjylaryň biri anonimlik şertinde aýtdy. Munyň bilen bir wagtda habarçymyz büdjet işgärleriniň öz maşgalasynda VPN ulumyndan peýdalanmajakdyklary barada dilhaty ýazmaga mejbur edilýändigini hem habar berýär.
Geçen şenbe günü polisiýa şäheriň bank we maly podagynyň käbir mekdepleriň we beýlik edar kärhanalaryň işgärlerinden dilhaty aldy. Bu dilhatında Türkmen internetinde ähli hyzmatlaryň bardygy, onu böwüsüp geçýän VPN ulgamlaryny ulanmaga zerurlygyň ýokdygy we raýatyň YouTube, TikTok saýatlaryna we porno maglumatlaryny görkezen platformalara girmejekdigi aýdylýar.
Dip dilhaty bilen tanış olan büdjet işgäri aýtdy. Onuň sözüne görä dilhatyda raýatlaryň ýurdun medeniýet ministrligi tarapyndan tassyklanan, goşudurnak içinde türkmençiligi gawat gelýän ähli daşary ýurt filmlerini türkmen saýtlarynda tomoşa edip bilýändigi hem aýdylýar.
Dilhatta büjet işgärleri türkmen saýatlar tarapyndan hüdürlenýän filmlary tomusy etjekdigini, eger VPN ulgamyndan peýdalansa, onda islän edarasyndan öz islegi bilen işden çykjakdygyna hem wada berýär.
Dip büjet işgäri sözüne goşdy. Adatlyk baýdylanlar barada şäher häkimligi we polisiýa müdirligi, Milli howpsuzlyk ministrliginiň welaýataky bölümi bilen habarlaşyp, goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Habarçymyz häkimetleriň soňky bir hepde bäri alyp barýan bu çäreleriniň çägünde şäherde öňden bäri işläp gelýän tölekli VPN ulgamlarynyň aglabasynyň petiklenendigini aýdýar. Dünýäde iň haýal we iň gymmat internetli ýurtlaryň biri bolmagy da galyan Türkmenistanda häkimetler ilat üçin garaşsyz maglumatlaryň el yeterligini yyllar boyu çäklendirip gelýär. Yurtda iri sosial torlar, messengerler we garaşsyz habar websaýtlary petikli bolmagynda galýar. Internet berk döwlet gözegçiliginde saklaýan Türkmen hökümeti VPN ulgamlaryny petikläp, VPN hyzmatlaryny ulanjylary hem de guroýjylary idarlaýar. Şeýlede öň hem pes bolan internetiň tezligini hasda peseldýär. Türkmenistan halkara guramalary tarapyndan düzülýän metbuat we internet azatlygy görkezijilerinde her ýyl iň soňky setirlerde yerleşdirilýär. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu habarlar gündeligimizde meniň gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Mary welaýatynyň çöl ýerlerinde mal bakýan çoponlar ýitgi çekýänligini aýdarlar. Adatlyk radiosynyň yerli habarçysy bilen gurungdaş bolan çoponlaryň türlerine görä öwrü meýdanlarda möjüdlüklüň sany köpelip, olar ýitgiderli türlere topulýarlar we maly daýly ýarlar. Birnäçe çoponyň aýtmagyna görä şuňlar malyň ýidine düşmek kynlaşypdyr. Adynyň eferde tutulmazlygyny soran çoponlaryň biri goýun türüsini özüne mal bakmak üçin ruhsat berilen giňişlikde bakan wagtynda bir hepdede 2 ýa-da 3 möjüdlüğün topulandygyny gurrung berýär.
Men öz gusumdan 5 kilometr daslykda mal bakmaly bolýaryn. Men ot azlyk eden soň mallary her güni gusdaky ýatagyma getirip bilmän, garanqyda meýdanda ýatmaly bolýaryn. Sul soňky bir hepdede 2 ýetik meniň malymy meýdan iti, möjüjek agzurdy. Ýogsa meniň ýanymda 3 tany türkmen iti hem bar. Ol möjüjek her gezek mallaryma gelende içinden 7-8 tanasyny yaralap geregini edinip gidýär. Meniň çopan itlerim hem onuň iýitini alyp bilmeýärler. Mundan ozol meydan iti köp mal yaralamazdy. Müňlerçe goýundan degse 2-3 tanasyna degerdi.
Dip çopon gurrun berdi. Yerli çoponlar adatçı mallarını goşlarından birnäçe kilometr uzaklıkta bakýarlar. Olar goşlaryň töweregünde yeterlik otun ýokdugyny aýdýarlar. Şu sebäpden sürülerini çöle akydyan çoponlar giýjelerini şol ýerde meýdanda ýatmaly bolýarlar. Adatlyk bilen gurulýan çoponlaryň biri soňky hepdelerde möjüdlüklüň sürülere has köp topulyp başlamagynyň olaryň sanynyň köpelýänligini aňladýar diýip bildirdi. Çoponyň söýlerine görä bu ýagdaý mallar gyrylyp maddi ziýan bilen çäklenmän eýte çoponlara da howp salýar.
Bir hepdede 2 ýerdek her 3 günden 7-8 mal daýylap dursa, ol gowulyň alamaty däl. Bu meýdan itiniň köpelendigini aňladýar. Ol möjüdlükler häzir mallaryň goloýunda gezýär. Ertesi gidin açık çöl meydanının içinde 10-12 volp geliverseler, menin çopan itlerim hem onların karşısını bir durup bilmezler. Son olur adıma topulsalar hem bizim elimizde korunmağa zadımız yok.
Dip çopon gurrun berýär. Köp ýyllap mal bakyp gazanç edýän tejribeli çoponlar ozalky ýyllarda goşlarda goşa tüpeň ýeke tar tüpeň ýaly ýaraglary saklamagy ruhsat berilendigini ýatladýar.
Indi haýsy goşa barsaň da hiç birinde tüpeň ýok. Ozalky ýaşuly çoponlar edil meýdan itlerini atmasalar da howa atyp olary gorkuzardylar. Suň kügün biz çoponlarda mallarymyzy meýdan itinden gorumağa, özlerimizi gorumağa hiç bir mümkinçilik ýok. Sol sebäpden mallarymyzy we özlerimizi meýdandaky ýawany ýyrtyjylardan gorunmak üçin bizlere ýarag tüpeň we peşin ok gaty zerurlyk edýär.
Dip çopon aýdýar. Adatlyk radiosynyň gurrunda şolan çoponlar möjüdlüklerin mal türlerine hüjümlerinin ýygjamlaşmagy derarly çeken ýitgilerini hatym köpelmeginden howatirlenýänligini aýdýarlar we olar öňdäki gyşyň hatym agyr şertlerde geçmeginden aladylanýarlar. Çoponlar häkimetler tarapyndan metele üns berilmegine we kömege mätäçligini aýdýarlar. Geçin gışta Mara vilayetinin köp maldari öz mallarını tat yarım bakatından tatmağa mezbur opdi. Fevral ayında Murgab etrafının maldarları malların köpütünün katı hor ve tat kırılmak derecesine yetenliğine edip Tomus'taki kıyınçılıkların şol sağında kurakçılığın ve öğri meydanlarda ot iyim yetmezçiliğinin buna sebep bulunduğunu ettiler. Türkmenistan'da maldarlar yıllar boyu mallar için ot iyim yetmezçiliği, keselçilik, derman yetmezçiliği, kurakçılık yali problemalar bilen yüz ve dolyarlar azaltın Türkmenistan'daki haberçileri ve kararsız haber çeşmeleri iri ve ovnuk mağaların münglep, aç ve susuz galyanlığı barada yıllar boyu haber verip geliyarlar. Türkmen hakimiyetleri ve resmi medya yurdun ovu huzuruk buğdağının şolsandı mağaldarçılığın östürülenliğine aydarlar. Ama mağaldarçılık buğdağının ve çöponların problemalarını kozgamayarlar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev daşarkı dünyadan özüne bağlayan Türkmen siyasatına 30 yıl beri Yeketek yolbaşının dünya prezidentin ağırlığı ve atalık aladosu yurdun içerki ve daşarkı siyasatını şekillendiriyer deyilen düşünce öne sürülüyerdi. Yönü 2022 yılın Mart ayında prezident vezifesi önkü prezident Kurbanulu Berdimuhamedov'dan onun 40 yaşlı oğlu Serdar Berdimuhamedov'a geçirilenden sonra Türkmenistan'a yağdaylar ütkedi. İki lider fenomeni emele geldi. Prezident kürsüsünü terk edip Türkmenistan'ın Milli Genişinin Yokorku Palatası'nın Halk Masavatı'nın başlığı vezifesine kalan Kurbanulu Berdimuhamedov velayetlere sapar ediyar. Dayhanları bilen duşuşuyar. Hakimler bilen masavat geçiriyar. Yurdun dolandırış çayak özgörtmelerinin başını çekiyar. Ol yurdun daşarı siyasatını hem iyişçen rol oynuyar. Daşarı yurtları sapar edip devlet yolbaşları bilen duşuşuyar. Halkarı samitlerde Türkmenistan'ı vekilçi ediyar. Yatasak noyabrın başını önkü Türkmen Prezident Rusya sapar edip Rusya'nın Federasiya Genişinin yığınağına çıkış etdi. Prezident Vladimir Putin ile duşuştu. Yanı yakinle olsa Kurbanulu Berdimuhamedov Gonşu Özbekistan'a sapar edip Türkiye Devletler Kurumasının devlet başlatanlarının genişinin Samarkand'da geçirilen yığınağına katnaştı. Şol bir vaqtta önkü Prezident Kurbanulu Berdimuhamedov'un Prezident oğlu Serdar Berdimuhamedov hükümet meclislerini geçiriyar. Mühüm kararları kol çekiyar. Açılış davralarına katnaşıyar. Velayetlere sapar ediyar. Daşarı yurtlara devlet saparlarını amalaşırıyar. Halkarı ve regional samitlerde Türkmenistan'a vekilçilik ediyar. Önlördüğü prezidentlerin geçiriyen yığınakları, amalaşırıyan yerli ve daşarı yurt saparları ya da onların dinç alış günlerini Nähili geçirýänlikleri barada habar bermekle borçlandyrylan döwlet media giňişligi inni hem Kurbanulu Berdimuhamedowyň hem de Serdar Berdimuhamedowyň alyp barýan Ýyl ýurt bähwetli işleri barada habar bermeli bolýar. Şol bir wagtda döwlet medpowat hem Serdar Berdimuhamedowyň hem de Kurbanulu Berdimuhamedowyň daşary ýurt liderlerine iýberýän Gutlu yada qiynanç hatlarını çap etmeli bolýar. Türkmenistanyň siýasy giňişligine soňky 8 aýyň dowamyna megerem iki lider fenomeni Doğulu Kemal'a geldi. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya Siyinçisi Bruce Panier 15. noyavrda Azatlık Radyosu'na veren interviusunu Türkmenistan'a iki başlılığın yoktuğunu işaret ediyen alamatları varada gurrun verdi. Ve Ata Berdimuhamedov'un Türkmenistan'ın hususanını daşarı siyasatını şekillendirmekteki rolunu ünsü çekti.
I think at the moment the former president Gurbanguly Berdimuhamedov is still the main architect of Turkmen foreign policy.
Menin pikirimçe önkü prezident Gurbanguly Berdimuhamedov häzirki wagtda her niçikde bolsa Türkmenistanyň daşarı siyasatynyň esasy arhitektori bolup durýar. Gurbanguly ve onun yakın töwereği megerim henizde Serdara yol örküzýärler, yardım berýärler. Ýöne geň ýere Serdar prezident wezipesi üçin has töhnärli bolaýjak ýaly. Ol daşary ýurtlarda ýaşady, Russiýada, ýurdun daşynda ýokary bilim aldy. Ol asyl käri diş lukmany bolan kakysy bilen deňişdirilende halkara jemgyýetçiliginiň has köp täsirinde boldy. Yöne elbette onun kakısında 2006 yılın ahırlarından veri yurda yolbaşçılık etmek tecrübesi var. Olar belki de Serdar bu zatları heniz katı bir özbaşlık tayar del yalı duyandırlar. Gali verse de Kurbanulu Berdimuhamedov ayette dir vaxti megerim Türkmenistan'ın siyasetlerini durmuşu geçirmekte mühüm tesire iyi olur. лидер болмаклык вакт талап эдер. Энтек Курбанулы Берди Мухамедовун өзүнүн хем лидер болмогун таарларына доогру дүсүнөн деге жеделли.
Gurbanguly Berdimuhamedov really got it right.
Deep Merkezaze boyunca sinç aytti. Ata Berdimuhamedov fevral ayında halk maslahatının muhabbetinde sor meclisinde söylenen sözünü devlet dolandırmakta yaşlara yol vermeyi makul hesaplayan onaydı prezident vazifesinden çekilmek niyetini malum edipti. Bunun idiyanı yurtta 12. Mart'ta Hovluhara prezident saylovları geçirildi ve oğul Berdimuhamedov 73 götürüm tuğrağı ses filen Türkmenistan'ın tazı prezidenti ilan edildi. Gurbanguly Berdimuhamedov prezident kürsüsünü eyelen dövürlerini Yurdun içinde ve daşını atları olan sövgüsü, iyiliğine çap ettiren kitapları, aydım aytmağı, saat çalmağı, DJ'lik etmeği, sport maşinlerini erk etmeği ve çapık suvarlığı bilen tanıldı. Ol vatıl vatıl gitaranı elini alıp ağıtıkları bilen aydım aydırdı, saat çalardı. Yine sonki yıllarda birden onun saçı çağlarıp başladı. Ol iyil önüne çağıl saçlı ve eynekli dana yaşlı hükmüne çıkıp başladı. Merkezaz yetiyençisi Serdar Berdimuhamedov'un kakası bilen dengeştirilini, şeyle güymenceler noktayı nazarından qara söymedirektiğini, köpçülükten üzgünerektiğini aydiyar.
As we know, Serdar is not a real social guy. Totally the opposite of his father who really
Bilsimi diyalı Serdar, kən bir iyile qatısqan yigit dəl. Ol düyüvünden qaqısının tersi. Onun qaqısı özünün prezidentlik vəzifəsinə geçen ilkinci yıllarında, xüsusən də ilkinci 10 yılın davamında televizora çıxmaq istəyərdi. Ol köpçülük çağrılarinə qatnaşardı, at çapışıqlara qatnaşardı, avtomobil yarışlarına və suna mengdəslərə qatnaşardı. Serdar yönü olar yalı dəl. Ol köpçülüğü qatışmaqda oňaýsyzlyk duýan ýaly bolup görünýär. Meniň pikirimçe Gurbanuly aradan geçen sunça ýyla garamazdan heniz oglunu taýýarlaýar. Onun oğlu hakikatten de vizipi basınçıklarını üren çart geçti.
Deyip Panier aytti. Türkmenistan 2020 yılda konstitusiya ýetgitmeleri kabul edilip yurdun parlamenti iki palatalı ulgama geçirildi. Munun ideýany öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhamedow hökümet ve devlet yol başçysy wezipleri bilen bir hatarda kanun çykarjy ulgama parlamentin ýokarky palatasynyň halk maslahatynyň başlyklygyna saýlandy. Türkmenistanyň konstitusiýasyna görä prezident meselem sağlyk ýagdaýlary sebäpli öz wezipesini ýerine ýetirip bilmese prezidentin ygtiýarlyklary halk maslahatynyň başlygyna geçýär. Häzir kuwatda halk maslahatyny Gurbanuly Berdimuhamedow ýol başçylyk edýär. Panier Türkmenistany prezident wezipesiniň atadan oglu geçirilmeginden soňra hem ata Berdimuhamedow'un ýurdun siýasatyna işçiň rol oýnamagyny garaşan ony gurrun berdi.
I did expect that Gurbanguly Berdimuhamedow would continue to have a huge amount of influence in the way
Men Gurbanuly Berdimuhamedow'un ýurdu dolandyrmakda ägirt uly täsirini dowam etjekdigine çak etdim. Onun halk maslahatının başlığı vizipesinde kalmağının özü, onun yurtta iki belgili vizipede oturacaktığını, onun hakimiyet başından katı bir uzağa gitmeyecektiğini görküzdü. Devleti dolandırmakta yaşlara yol vermek makul hesaplamağı var da aydılanlar, dini onun oğlunun prezident vizipesini eylemek için aydıldı. Yönü bu, Gurbanuly Berdimuhamedow'un sağlığı bilen hem bağlı olup duruyar. Ol görünütin qarra aparyar. Ol qarra adam yali görünüp başladı. Qarra adam yali herkede edip başladı.
Deyip Panier aytti. Ve şol sebepten rejimin durnukluluğunu saklayıp kalma üçün Türkmenistan'ı hakimiyet çarşığının amal asırlarını aytti. Azatlık Radyosu'nun havar verişiyalı Türkmenistan'ı devlet yol başçısı vizipesi Ata Berdimuhamedow'dan oğul Berdimuhamedow'a geçirilse de geçirilmese de halkın hal yağdayı durmuş derecesi kovuluşmadı.
Azatlık Radyosu'nun azathavar.com şeyledi Türkmenistan'daki pitikli beylik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali bökten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon, sizin internetdaki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony PSIPHON3.com Sayfon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.